17. çeyrek.
3. Dünyada yaşayotgan milliard milliard odamlar 15 yoshga to'lgan kunlarni ziyofatsiz, tantanasiz o'tkazganlar. 15 yoshga to'lgan kunlarini bir tishlam nonga zor holda o'tkazganlari ham bor. Tug'ilgan kunni tantanasiz o'tkazish ham mumkin. Bu kundan o'z manfaati yo'lida foydalanish, kimlardandir nimalarnidir undirib olish ham mumkin. Ko'p hollarda tug'ilgan kun bahonasida dasturxon yozilganda bu xonadon osmonida ta'ma quyoshi porlab turadi. Marlin bu quyosh nuridan har yili bezillab tursa-da, uning yuzini to'sishni o'ylamasdi. Aniqrog'i, to'sish qo'lidan kelmasligini bilib ezilardi. Bu safar bobosining uyiga qaytib ketishi uning qalbida isyon o'tini yoqdi. Hamonki o't yoqilgan ekan, kimningdir kuyishi aniq. Marlin eng yaqin o'rtoqlari bilan kunduzi qahvaxonada kattalardan alohida davra qurib o'tirish niyati borligini ota-onasiga aytdi. Onasi savol nazari bilan qarab qo'ydi-yu indamadi. Otasi esa o'rtoqlari kimlar ekani bilan qiziqdi. Shunday savol berilishini avvaldan bilgan Marlin ismlar ro'yxati yozilgan qog'ozni otasiga uzatdi. Ro'yxatdagi bolalar ziyofatga chorlangan nozik va martabali odamlarning erki farzandlari bo'lgach, otasi nima derdi? Ziyofat yanada mazmunli o'tajagidan quvonib, o'g'lining aqliga tahsin aytib, shahar markazidagi qahvaxonadan joy hozirlatib berdi. Labiga sigaret qistirib olgan zo'r 5 o'smir yigit va 2 qiz o'tirgan to'kin dasturxonli stolga asta yaqinlashib, odob bilan salomlashdi da, Marlendan gugurt so'radi. Marlenning rejasida zo'rning bu tarzda yaqinlashishi yo'q edi. Shu bois biroz dovdiradi. Gugurt yo'q, chekmayman. Yigitning guli chekmasa qiziq-ku, deb zo'r boshqa yigitlarga qaradi. Ularning biri cho'ntagidan yoqqich olib uzatdi. Bor ekansan-ku, yigitning guli, dedi zo'r jilmayib. Keyin sigaretini tutatgach, yoqqichga havas bilan qaradi. Zo'ridan ekan, qoyilman. Yoqqichni egasiga uzatgach, iziga qaytish o'rniga Marlenning yonidagi bo'sh stolga o'tirdi. Uning bu qilig'idan ajablangan yigitchalar bir-birlariga ma'nodor qarab oldilar. Qizlar esa, "Bu surbetga indamaysanlarmi?" degandek qoshlarini chimirdilar. Bratan, limonad, pemonad quyib beraymi? Dedi yoqqich bergan yigitcha piching bilan. Rahmat, bratishka. Men limonad ichish yoshidan o'tib ketganman. Senlar ham o'tganga o'xshaysanlar-u, lekin bunaqa o'tirishlaringa besh ketmadim. Senlarning yoshlaringda tovonlarimizdan o't sachrab turardi. Bizning yoshimizda ancha qarib qolibsiz-da, dedi Marlen zaharli ohangda. O'tirishimizning nimasi yoqmadi, dedi yoqqich uzatgan bola dag'allik bilan. Aytaveraymi? Xafa bo'lmaysanlarmi? Zo'r shunday deb ularga bir-bir qarab oldi. Suvga tushib bo'kkan bo'lka nonga o'xshab o'tiribsanlar. Maza qilib, yayrab o'ynamaysanlarmi? Ishingiz bo'lmasin. Qanaqa o'tirishni o'zimiz bilamiz, dedi Marlen jerkib. Gap yo'q, bratishka. Faqat kichkina taklifim bor. O'ylab ko'rlaring. Yoqsa xizmatlaringda bo'laman. Bir joyda senlarga o'xshagan yaxshi bolalarga atab kichkinagina video bar ochgan edim. Bugun kechgacha bo'sh. Moskovdan yangi kinolar olganman. Agar hafsala qilsalaring, anovi opangga aytasan, boshlab boradi. Shunday deb deraza tomondagi stolda yolg'iz o'tirgan juvonga qarab qo'ydi. Narxini kelishamiz. Yaxshi bolalardan ko'p olmayman. Zo'r shunday deb o'smirlar yuragiga qiziqish o'tini yoqqach, qahvaxonadan chiqib ketdi. O'tirganlardan ayrimlarining uylarida video magnitofon bo'lgani bilan o'zlari xohlagan kinofilmlarni ko'rishdan mahrum edilar. Shahardagi yashirin video barlardan xabardor bo'lganlari uchun ham Moskvadan kechagina olingan tomoshalarni ko'rishga qiziqib qoldilar. Bir qiz borishni istamadi, boshqalari esa totli lahzalar umidida juvonga ergashib ketdilar. Zo'r ularni aldamagan edi. 12 qavatli imoratning yerto'lasida jihozlangan yashirin video barda kutib oldi. Video bar nomiga yashirin hisoblansa-da, xilvatda joylashmagan, nazorat qiluvchi kerakli odamlarga vaqtida cho'tal to'lab turilgani uchun bu atrofdan o'tgan mushukni birov pisht demas edi. Axtam doimiy mijozlardan bo'lgani sababli bu maishatxonaning xo'jayiniga so'zini o'tkaza olardi. Marlenning taklifi va rejasini eshitganda birinchi galda shu joy ko'z oldiga keldi. Xo'jayinga 3 kunlik maishati borligini bildirib, haqqini oldindan to'lab qo'ydi. Xo'jayin mijozlarini gangitib qo'ymaslik maqsadida eshikka vaqtincha ishlamaydi degan e'lonni yopishtirib, kalitni Axtabning qo'liga topshirdi-da, 4-chi kuni ertalab xabar olajagini bildirib, xayrlashdi. Axtam kalitni zo'rga berib, o'zi sal naridagi qahvaxonada payt poylab o'tirdi. Rejaga ko'ra mehmonlarni, aniqrog'i qarmoqqa ilingan laqma baliqchalarni xushnudlik bilan kutib olib, uxlatib berish uning zimmasida, qolgani esa Axtamning ishi edi. Yarim qorong'i keng xona burchagida turgan televizor ro'parasidagi yumshoq o'rindiqlar qo'yilgan. Har ikki o'rindiq oldidagi pastak stolcha ustiga maishatga lozim yegulik va ichimlik bilan bezatilgan edi. Mehmonlar joylashib olishgach, zo'r bitta shampan vinosini ochib, qadahlarga quyib chiqdi. Birinchisi mening hisobimdan. Taklifimni yerda qoldirmaganlaring uchun sovg'a desam ham bo'ladi. Bundan keyin kelganlaringda ham birinchisi mendan bo'ladi. Qolganlarining hisobi bor. Hisobli do'st ayrilmaydi deyishadi-ku, to'g'rimi? Bu mehmonxonada haqni oldindan to'lab qo'yish odati bor. Bu masalada Marikka murojaat qilasiz. Bugun uning tug'ilgan kuni, ro'parasi 15 ga to'ldi. Davradagi yagona qiz shunday dedi-da, yonida o'tirgan Marlenning yuzini mehr bilan silab qo'ydi. "Ye, zo'r-ku," dedi zo'r bu yangilikdan quvongandek bo'lib. "Unda yana bitta shampan mendan. Birinchisini Marikjon ukamizning sog'lig'i uchun olamiz." 115 ga kirganingda ham shu yerda shu jamoa jamuljam bo'lib maishat qilaylik. Zo'r qadahga labini tekizib xoplaganday bo'ldi. Qizdan boshqalari o'rinlaridan turib cho'qishtirib ichishdi. Oyog'ini chalishtirib o'tirgan qiz ichib bo'lgach, joyiga o'tirgan Marlen tomon cho'zilib, yonog'idan o'pib qo'ydi. 115 yoshni nishonlash uchun bundan tuzukroq joy tanlansa ham bo'lardi. Dedi labini nozli ravishda burib qo'yib. Joy yoqmadimi, singiljon? Dedi zo'r uning qadahini to'ldira turib. Ну, bir martaga ничего, dedi qiz bepisandlik bilan. Bir martaga yaragan joy ikkinchi martaga ham bo'laveradi, dedi zo'r unga suq bilan tikilib. Qiz bunday tikilishning ma'nosini anglab, yuzini teskari burdi. Bratan, bo'ladigan ishni qiling. Lekin rosa ezmay ekansiz, dedi yigitchalarning biri. Zo'r gap aytding. Bo'ladigan ishning bo'lgani yaxshi. Qanaqasini qo'yib beray. Emanueldan boshlaymi? Между прочим, bunaqa erotikani hozir bog'chada ko'rsatishadi, dedi qiz qoshlarini chimirib. Rostakamidan qo'ying, deb uni quvvatladi Marlen. Moskovdan yangisi keldi deb maqtovdingiz-ku. Shunaqa gaplarga besh ketaman-da, dedi zo'r televizor tomon yurib. Haqiqiy seksni ko'rmagan yigit yigitmi? Bolalar kutgan behayo kinofilmlar qo'yilgach, ularni esnoq tuta boshladi. 5 daqiqa o'tmay shampanga qo'shilgan dori ta'sir qilib, oldinma keyin uxlab qoldilar. Oradan 6 soat o'tgach, birin-sirin uyg'onib, o'zlarining hojatxonaning hidi kelib turgan zax va qorong'i xonada qo'l oyoqlari bog'langan holda ko'rib, qo'rquvga tushdilar. Ko'zlari qorong'ilikka o'rgangach, bir-birlarining qoralarini ko'rib, ovoz chiqardilar. Ko'ylagi tugmalari yechilib, sina bandi ko'rinib qolgan qizning ahvolini ko'rmadilar. Ko'rganlarida nima ham qila olardilar? Ular bizlarni o'g'irlab, qandaydir axlatxonaga tashlab ketishdi, deb o'yladilar. Holbuki maishat uchun o'tirgan joylarining yonginasidagi qarovsiz omborxonaga olib chiqilgan edilar. Hammadan keyin Marlen uyg'ondi. U ham o'zini ajablangan va qo'rqqan ko'rsatib, titroq ovozda nima bo'ldi deb so'radi. Buni sendan so'rash kerak, dedi qiz uni tepishga harakat qilib. Nega mendan so'rarkansan? Bu yerga men zo'rlab olib kelmadim-ku, dedi Marlen o'rtoqlariga najot nigohi bilan tikilib. Nega darrov o'zingni oqlayapsan? Birga bormi? Dedi o'ng tomonda o'tirgan yigitcha. Oqlayotganim yo'q, Neluga javob beryapman, dedi Marlen sarosimali ovozda. Hech kim hech kimni ayblamasin, dedi o'ng tomondagi yigitcha hukm ohangida. Hammamiz baravar to'rga ilindik. Haromi qayoqqa g'oyib bo'ldi? Shu gapni poylab turgandek, eshik ochilib, yuziga ayollarning yupqa paypog'ini niqob sifatida tortib olgan Axtam kirib keldi. Haromi deganda meni nazarda tutdingmi? Dedi yigitchaga qarab. To'g'ri topding. Men haromdan tug'ilganman. Hozircha shuni bilib turganing yetarli. Qamoqxonada tug'ilganimni bilsang, qo'rqqaningdan esing teskari bo'lib ketadi. Haromdan tug'ilganim uchun hech qanaqa harom ishdan qaytmayman. Senlar ham, ota-onalaring ham harom emas, oliy zotsanlar. Axtam oliy zotga kinoyali urg'u berib, alamli jilmaydi-da, haromi degan yigitchaning peshonasini silamoq uchun qo'l uzatdi. Yigitcha boshini tortmoqchi edi, qo'l oyog'i bog'langani uchun evini qilolmadi. Axtam uning peshonasini mehribon ota kabi silab, gapini xotirjam ravishda davom ettirdi. Lekin haromdan hazar qilmaysanlar. Shunaqa bo'lgandan keyin hammamiz haromimiz, to'g'rimi? Haromilar jam bo'pmiz, bir ish qilaylik. Men senlarga ham, ota-onalaringga ham harom haqida kichkina dars berib qo'ymoqchiman. Qiz bu ovoz egasi boshqa odam ekanini farqladi. Sen kimsan? Bizni bu yoqqa olib kelgan odam qani? Menmi? Dedi Axtam kalakali ohangda. Men odamxo'r maxluqman. Qornim ochib ketuvdi, senlarni boshlab kelgan haromini ikki yamlab yutib yubora qoldim. Yaxshi qilibmanmi? Shunday shirin bolajonlarni aldab, qiynagan haromining bu dunyoda yashashga haqqi yo'q. Biz bilan bunaqa maynavozchilik o'ynama. Adalarimiz kekirdagingni uzib, qo'lingga tutqazib qo'yadi, dedi qizning chap tomonida o'tirgan yigitcha. Axtam bu tomosha boshlanmasidan ilgari bolalarning kimligini surishtirib bilgani uchun uning katta ketishidan ajablanmadi. Ajablanmasa-da, adabini berib qo'yishni istab, u tomon uch qadam qo'ydi-da, tomog'iga chang soldi. Xunasi, meni sensiradingmi? Qamoqxonada kindigimni sen keskanmiding? Bilib qo'y. Sen bilan maynavozchilik o'ynayotganim yo'q. Adajoning osmonga qo'l uzatsa, quyoshni uzib olishi mumkin, lekin mening kekirdagimga iflos qo'li yetmaydi. Bunaqa qo'lni Xudo hali yaratmagan. Sen menga gapiradigan bo'lsang, o'ylab ol. Tutqanoq kasalim bor. Yoqimsiz gapingni eshitib, tutqanog'im tutib qolmasin. Kekirdagingni uzib olib, ukaxon et betingiz og'rimayaptimi deb hol so'rashga meni majbur qilma. Axtam bog'layozgan yigitni qo'yib yuborib, o'rtaga turib oldi. Boshqalar gap aytishga jur'at qilmadilar. Yigitchalardan biri piqillab yig'lay boshladi. Endi gap bunday bo'lib qoldi, bratishkalar. Shu o'tirishlaringning o'zi Moskovadan kelgan yangi kino bo'ladi. Uyingdagilarga xabar qilib qo'ydim. Har biringa 1000 so'mdan narx qo'ydim. Ko'raychi, ota-onalaring qimmat siramay sotib olarmikan senlarni? 3 kun vaqt berdim. 3 kungacha 3 mahaldan ovqat beraman sen tekinxo'rlarga. Keyin och o'tirasanlar. 4-chi kuni qo'limga pul tushmasa bittadan o'ldirishni boshlayman. O'ldirilgan og'aynilaringni go'shtidan sho'rva qilib o'zlaringga ichiraman. Qo'rqitmang. Vahima qiladigan yoshdan o'tganmiz, dedi Marlenning o'ng tomonida o'tirgan yigit. Pul kerak ekan, oldinroq aytmaysizmi? 1000 so'mni o'zim sadaqa qilib yuborardim. Birinchidan, 1000 so'm emas, har biringdan 1000. Ikkinchidan, men sadaqa oladigan gadoy emasman. Men pulni xappa halol ishla olaman. Uchinchidan, tilingni tiyib pista qilib o'tir. Axtam shunday dedi-da, u tomon keskin qadam bosib, yuziga qattiq tarsaki tushirdi. Yigitcha o'nglanmay turib, bu yuziga ham tarsaki tushdi. Agar o'g'il bola bo'lsang, biz bilan o'g'il bolachasiga gaplash, dedi qiz ovozini balandlatib. Qo'l oyog'i bog'langan odamni urishga haji qizlarning ham qo'li bormaydi. Bunday gapni, ayniqsa bepisandlik bilan sensirashni qizdan kutmagan Axtam nima deyishini bilolmay qoldi. Bu gaping ham to'g'ri, dedi bo'sh kelib. Hali tutqanog'im bor devdim-ku, shu tutib qoldi. Tutqanog'ing tutmasin. Uyimizdagilarga xabar bergan bo'lsang, kut. Pulni berishadi. Faqat yolg'on gapirmayotganingga bizni ishontir. Qanaqa yolg'on? Uyimizdagilarga qanday xabar qilding? Uyimizni qanday topib bording? Yo telefon qildingmi? Unda telefon raqamini qayoqdan bila qolding? Singiljon, siz ahmoqroqmisiz yo mening kallam aynib qolganmi? Uylaringga bitta-bitta borib kelishim kerakmidi? Ota-onalaring hozir kimnikida o'tirishibdi? Manavi Galvarsnikidami? 15 ga kirganini nishonlashayaptimi? Ha, mazza qilib o'tirishuvdi. Bunga baxt saodat tilashatuvdi. Shunday deb, totli narsa yegandek labini cho'lpillatib qo'ydi. Agar bu yerdan tirik chiqsa, baxtli bo'lishi ham mumkin. Men ularga quvonchli xabar yetkazdim. Endi ular nima qilishadi? 1000 so'mdan pul to'plab menga yetkazishadimi? Aqlli bo'lganda shunday qilishardi. Dunyodagi barcha ahmoqlar singari ular birinchi galda Milisaga arz qilishadi. Yo'q, shu yerga kelganda aqlsiz kallam yana adashdi. Axir ota-onalaring oddiy ahmoqlardan emas-ku. Ular Milisaga arz qilishmaydi. Milisaning kattalariga telefon qilib buyurishadi. U bechoralar oyog'i kuygan tovuqday tipirchilashni boshlashadi. Birinchi galda senlar o'tirgan qahvaxonaning titpitini chiqarishadi. Bir ikkitasini odam o'g'irlashda gumon qilib qabab ham qo'yishadi. O'shalarga achinaman. Yemagan somsalariga pul to'lab, to senlarning tiriging yo o'liklaring chiqmaguncha kaltak yeb o'tiradi. Ha, mayli. Keyin bir vaqt topib ko'ngillarini olarman. Senlar ham otalaringning kuchiga ishonayapsanlarmi? Mayli. O'tiraverlaring. Muddat tugagach birinchi bo'lib seni so'yib beraman. Uxlayotganingda u yer, bu yeringni ushlab ko'rdim. Biqqigina ekansan. Qizlarning go'shtidan zo'r chuchvara bo'ladi-da, hayvon, iflos. Qiz g'azab bilan baqirib Axtam tomon tupurdi. Hayvon deganing balki to'g'ridir. Odammanmi yo hayvonmanmi bila olmay o'zim ham ba'zida adashaman, dedi Axtam gap ohangini o'zgartirmay. Lekin iflos deyishing tuhmat. Chunki men ozoda bo'laman. Chaqaloqligimda qamoqxonada haftada bir marta albatta cho'miltirishardi. Men shunaqa ozodalikka o'rganganman. Bugun cho'miladigan kunim edi. Seni tatib ko'rganimdan keyin oppoq bola bo'lib oldim. Haqiqiy haromi ekansan. Marlen shunday deb baqirib, u ham tupurdi. Iye, bu jonondan sen ham umidvormiding? Tushingni suvga ayt. Bu jonon seni kalishiga patak ham qilmaydi. Bunga yigitlarning xorrozi kerak. Sen kimsan? Bir sotdeksan. Chumchuq ham sendan tuzukroq bosadi. Bratan, bo'ldi. Senga gap yo'q. Hammamizni ahmoq qilding. Endi yo ovozingni o'chir yo chiqib ket, dedi qahvaxonada yoqqich uzatgan yigitcha, g'azabli nigohini unga qadab. Unisi ham, bunisi ham mumkin emas. Men senlarni zeriktirmay olib o'tirishga ahd qilganman. Marlen qasos ko'chasini tandlab, asta qadam bosganida ishning bu qadar murakkab va shafqatsiz bo'lishini kutmagan edi. Murdaning qiliqlari, pichingli gaplari uning sabr kossasini to'ldirib, toshirib yubordi. G'azabdan ko'zlarigacha qizarib ketdi. O'g'il bola bo'lsang chiqib ket, deb baqirib yubordi. Axtam uning bu holatini sezdi. Yigitchaga yaqinlashib, ko'zlariga tikildi. Keyin jimchilog'ining o'siq tirnog'ini yonog'iga botirib, kichik aylana chizganday bo'ldi. Marlen uning maqsadini anglamay, ko'zlari ola kula bo'lib talvasaga tushdi. Sen hali mening o'g'il bola ekanimga ishonmadingmi? Axtam zaharli ohangda shunday deb uning yonog'iga musht tushirdi. Zarba qattiq bo'lgani uchun Marlen hushini yo'qotdi. Ko'zi omon qoldi. Shuning o'zi katta baxt, dedi Axtam xotirjam ohangda. Keyin avval qizga, so'ng katta ketgan yigitchaga qaradi. Endi ikkoving boshqa xonaga chiqasanlar. Yo'q, oxirgacha birga bo'lamiz, deb e'tiroz bildirdi yigitcha. Sen menga shart qo'yma. Nima qilishni o'zim bilaman. Senlarning otalaring bularnikidan balandda. Shuning uchun senlarga luks xona kerak. Otalaring bu yil ikkovingni qovushtirmoqchi shekilli, ya? Otangdan oldin men qovushtirib qo'ya qolay. Nima deysan? Kerakmas. Iltimos, bratan. Yigitcha Axtamga endi yalinish nigohi bilan boqdi. Nega kerakmas deysan? Kerak. Xohlasang ham, xohlamasang ham shu jononga uylanasan. Uylanmasang otangning oyog'i osmondan bo'lib ketadi. Uylansang, o'zing ham baland osmonlarga uchib yurasan. Uylanmasang, pachag'ing chiqadi. Bular bilan o'ynashma. Agar bu tabiya kechasi ko'zingga alvasti bo'lib ko'rinsa, sen qo'rqma. Bitta chiroyli jononni o'ynash qilib olgin-u, davringni suraver. Sen bundan qo'rqma. Bu ham har haftada bir o'ynash almashtirib senga da'vo qilmaydi. Eng muhimi, sen buning ishiga aralashma. Emanuelni bilarsan-ku, o'shanaqasiga yashayverasan. Qani, turlaring. Axtam ikkovining oyoqlarini bo'shatdi-da, o'rinlaridan turg'azib, bo'ynilariga chang solganicha itara-itara boshqa xonaga olib chiqdi. Hali mush zarbidan o'ziga kela olmay qolgan Marlen ko'zlarini mo'ltillatganicha qolaverdi. Xona chindan ham ajabtovur edi. Bunda maishat uchun barcha sharoit muhayyo etilgandi. Axtam bu safar qadaqlarga shampan emas, konyak quyib, ikkoviga zo'rlab ichirgach, behayo filmni qo'ydi. Yana bir qadaqdan konyak ichirgandan so'ng ularni qo'llarini ham yechdi. Men aytganini bajaradigan o'g'il bolaman. Shu uy senlarniki, dedi-da, qiziga ishrat ko'zi bilan qarab olga chiqib ketdi. Bu o'yin rejada yo'q edi, keyin paydo bo'ldi. Hamma uxlab qolgach, zo'r qizning tugmalarini yechib, u yer bu yerini silab, quchoqlab nafsini qondirayotganida Axtam kirib keldi. Qiz bola bo'lmaganda mazza qilib olardim, dedi afsus bilan. Qiz bola emas, nimadan qo'rqasan, dedi Axtam. Qiz bola emasligini qayoqdan bilding, dedi zo'r ajablanib. Basharasi aytib turibdi, sinab beraymi? Tegma. Qiz bola bo'lsa, o'g'rilar olamiga isnod keltirdilaring deb og'alar bizni tinch qo'yishmaydi. Yaxshi. Men tegmayman, lekin isbot qilib beraman, dedi Axtam o'jarlik bilan. Ikkovlari bo'lajak o'ljaning teng yarmini tikib garov bog'lashdi. Rejaga bu qaltis o'zgartirish shundan keyin kiritildi. Maishat uchun moslangan xos xonaning sirini faqat oz odamlargina bilishardi. Biror laqma kattaroqqa tushish kerak bo'lsa, shu xonaga kiritilib, qiliqlari suratga olinardi. Suratga olish uchun mo'ljallangan darcha ichkaridan sezilmasdi. Qiz bilan yigitchani yolg'iz qoldirib chiqib ketgan Axtam suratkash o'tiradigan tor xonaga kirdi. Bu yerda zo'r darchaga yopishib olganicha, ichkaridagi tomoshadan ko'z uzmay o'tirardi. Garoda Axtam yutdi. Ichkaridagi yigitcha shalava ekansan. Senga ikki dunyoda ham uylanmayman deb g'alva boshlagach, Axtam kirib, uning qo'llarini bog'lab, joyiga olib chiqib qo'ydi-da, xos xonaga ikkinchi yigitchani kiritdi. Keyin uchinchisini. Qo'rquvdan titrab o'tirgan yigitchalar tizzalari qaltiraganicha xos xonaga kirib, ketma-ket ikki qadah konyak ichishgach sherga aylanishardi. Qizga bu o'yin yoqib qolganmidi yo taqdiriga tan berganmidi, har holda Axtamga g'azab bilan tikilmas, g'alva ham qilmas edi. Ertasiga Axtam bir dasta foto suratni ko'tarib kirib keldi. Tepadagi darchani ochgan edi, xona sal yorishdi. Kecha mazza qildilaringmi? Ko'rasanlarmi? Shunday deb suratlarini ko'rsata boshladi. Yigitchalar ham uyat, ham qo'rquv bilan avval suratga, keyin bir-birlariga qarab olishdi. Bu Milisa tilida nima deyiladi? Bilasanlarmi? Bu ashyoviy dalil. Voyaga yetmagan bokira qizni to'da bo'lib zo'rlash deyiladi. Har birin kamida 10 yildan olib, Magadangami, undan narigami jo'nab qolasanlar. Zo'rlash bilan qamalganlarning u yoqdagi ahvolini eshitganmisanlar? Men o'zim ko'rganman. Qamoqdan chiqqunlaringgacha xotinini sog'inganlarga xotinlik qilasanlar. Senlarni faqat men saqlab qolishim mumkin. Agar bu yerdan tirik chiqadigan bo'lsalaring, kim qanday savol bersa, bilmayman, esimda yo'q deb javob qaytarasanlar. Meni tushlaringda ham ko'rmagansanlar. Bularni suratlarini baland ko'tardi. Moskovdagi prokuraturaga jo'nataman. U yoqqa adalaringning qo'llari yetmaydi. Yetsa ham sinib tushadi. Mabodo bir palakat bo'lib qamalib qolsam, menga balo ham urmaydi. Qamoq o'zimning uyim. Lekin sheriklarim, shunday deb yigitchalarga ayyorona boqdi. Qo'rqmalaring, o'ldirishmaydi. O'lib oson qutulmaysanlar. Senlarni bitta bittadan tutib, terilaringni shilib, tuz sepib qo'yishadi. Xo'p. Endi bo'ladigan gapga o'taman. Adang bilan gaplashdim. Yoqish bergan bola unga umid bilan boqdi. Adang menga tan berdi. Melisadan umidini uzibdi. Menga shunaqa dedi. Pulni ham tayyorlab qo'yibdi. Lekin gapiga ishonmayman. Pul beraman deb qo'lga tushirmoqchi. Men 2 yoshimda qamoqda shunaqa o'yinlar o'ynardim. Mayli. Laqillatdim deb quvona tursin. Pul olgani men chiqmayman. Pulni manavi oshnalaring oladi. Nega men? Men bormayman, deb baqirdi Marlen. Chiylama so'tak. Men shunday qaror qildim. Pul adangda. Adangdan olib menga berasan. Agar bu so'tak sotqinlik qilsa, hammang o'lasan. Qorinlaring ochgandir. Bugun xotin go'shtidan chuchvara yeyishga tayyorlanib turlaring. Axtam qat'iy ohangda shunday degach, shart o'girilib chiqib ketdi. Ichkaridagilar baqir chaqir qilganlaricha qolaverdilar. Axtam bu kech maishatxonani egasiga topshirishi kerak edi. Shu sababli shoshildi, tavakkal qildi. Marlen otasi bilan metro bekatida uchrashdi. Quchoqlashish, ko'p gaplashib turish mumkinmasligi telefonda aytilgan edi. Ham qo'rquv, ham uyat iskanjasidagi Marlen otasining ko'ziga qaray olmadi. O'g'lining yonog'i ko'kargani, ozib, ko'zlari kirtayganini ko'rgan otaning yuragida sanchiq turdi. Qo'lidagi tugunchani otib yuborib, o'g'lini bu azob to'ridan qutqargisi keldi. Chorasizligidan ezildi. Azob to'ridan qutqazishning birdan bir yo'li pulni berib, so'ng kutish balosiga mubtalo bo'lish edi. Atrofda militsiya borligini biladi, lekin ularning asosiy niyati bu bolani himoya qilish emas, jinoyatchini ushlash ekanini ham biladi. Pul berildi. Chorasiz ota ko'zlarini yoshlab, uning izidan tikildi. Marlen xuddi telba kabi, hali u, hali bu poyezdga chiqaverdi. Uning izidan tushgan militsiya xodimlarining ham sillasi quridi. Bu bola yo jinni yo bizni laqillatayapti degan to'xtamga kelishganda Marlen o'zini tiqin vagonga urdi. U qachon, qaysi vagonda, kimga uchrashishini bilmasdi. Shu tiqinda axtam orqa tomondan qulog'iga shivirladi. Pulni berginu, o'girilmay jim turaver. Oxirigacha borib, keyin uyingga jo'na. 1 soatdan keyin og'aynilaring ham uylarida bo'lishadi. Bu noxush voqea bo'yicha jinoiy ish qo'zg'algan edi. So'roq tergovlar uzoq davom etdi. Hamma narsani eslaridan chiqargan yigitchalar, hatto qiz ham oradan haftalar o'tsa-da tayinli bir ma'lumot bera olishmadi. Shunday kunlarning birida Axtam Marlenning yo'lini poylab uni uchratdi. Kechir. Sal oshirib yubordim. Shunday qilmasam bo'lmasdi, deb qo'l uzatdi. Marlen uzatilgan qo'lni olmadi. Boshqa ko'rishmaymiz degandim-ku. Pulni olding. Hech kim hech narsa degani yo'q. Axtam uning dangal sansirashidan g'ashlansa-da sezdirmay jilmaydi. O'rislar dunyo tor, uchrashmaslikning iloji yo'q deyishadi. Ishimiz hali oxiriga yetgani yo'q. Sen ertaga tergovchiga borib, o'sha kuni boshim og'rib turdi, pulni zo'r olgani esimga tushdi deysan. Og'aynilaring gapingni tasdiqlab berishadi. Nega? Shunday qilish kerak. O'rtadagi bitta ahmoq yo'qolsa, ikki aqlli birlashib, zo'r ishlarni qilib tashlashi mumkin. Marlen bu mafhum gapga tushunmadi. Xo'p, bitta ahmoq o'sha zo'rdir. Ikkita aqllichi? Bittasi o'zimi, ikkinchisichi? Ikkinchisi o'zi ekanini o'sha damda tasavvur ham qila olmagan edi. Rafiqu summa tariq. Avval do'stanla, undan so'ng yo'l hikmatiga zid o'laroq Marlen avval yo'lni tanlab, shu yo'lga yarasha do'stga ro'para bo'ldi. Ko'ngli oz muddat g'ashlandi, lekin taqdirdan nolimadi. Shaytanat dunyosiga kirish uchun ostona xatlagan ahdam o'zi bilan Marlenni olib kirishni istadi. Bu istakning sababi bor edi. Otasi chizib, qat'iy chegaralab qo'ygan hududni buzib chiqib, erkin holda yashashni istagan Marlenni qo'lidan ushlab, bu olam sari tortish qiyin bo'lmadi. Zo'rni osonlik bilan yo'ldan olib tashlashdi. Oradan yillar o'tib, Marlen Tarzan laqabini oldi. Ikkinchi halokatdan so'ng omon qolganda kasalxonaga yo'qlab borgan ahdam unga shu laqabni berdi. Mana, endi yo'llarida asosiy zo'r turibdi. Uni bitta chaquv bilan olib tashlash mumkin emas. Ahdam ketgach, anhor bo'yida o'tirgan Tarzan shularni esladi. Keyin shaxmat taxtasiga qaradi. Bir yurishda mot dedimi? Aytishga oson. Deb oq shohni jimjilog'i bilan yiqitdi-da, o'rnidan turib kerishdi.